ำดับต่อไปเส้นทางหับฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่66ในมื้อนี้จะเล่าถึงตอนที่นักโทษสมณะก่อนทั้ง6จากศูนย์สมณะบ้านดงถูกสอบปากคำที่ห้องว่าการตำรวจเมืองเซปูนที่ตั้งอยู่ในป่ามันต้นไกลจากแคมป์ทางเลข9ประมาณ150เมตรและไกลจากหมู่บ้านทาโค้งประมาณ3กิโลเมตรเสนอโดยโมทนาเสื่อนทานหักฟัง
มีตูบใช้สำหรับนอนของพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจสี่หาคนอยู่สองหลังมีตูบใช้สำหรับหิดเฮือนครัวนอกจากนั้นก็มีตูบห่างอีกหลังหนึ่งซึ่งฝากปูนอนของตูบถูกหื้อออกไปแล้วจึงเหลือแต่เศษโหมห่างของตูบขวางเกกะอยู่ตามหน้าดินส่วนหลังคาของตูบนั้นยังพอพึ่งฝนได้อยู่แต่ก็มีผักสวนไผ่หญ้าจำนวนหนึ่งลุดลอยตกออกไปแล้วหากจะเบิ่งทั่วไปก็เป็นเพียงตูบเผาสวนมันต้นธรรมดาแต่บ่สมเป็นที่ว่าการตำรวจของเมืองเซโปนแต่อย่างใดเท่าบุญนำหัวหน้าตำรวจเมืองเซโปนตำหนิข่อยแบบแห้งๆว่าข่อยเว้าขี้ตั้วและตอบบ่ตรงคำถามของผู้เกี่ยวในขณะที่ข่อยกำลังแลกเปลี่ยนบทสนทนากับหัวหน้าตำรวจเมืองเซโปนอยู่นั่นเท่าบุญเพ่งและทหารคนอื่นๆกูช่วยโอกาสมาสั่งลากกับพวกตำรวจที่เขาหูจักกันดีหนีออกไปขึ้นรถกลับคืนไปยังศูนย์บันดงข่าวบุญนำหันมาถามข่อยตื่นมาด้วยเหตุใดข่อยจึงวางแผนพาหมู่ตนนี้จากศูนย์สัมมนาและอ้างว่าผักหลัดของพวกเขาหากดีแสนดีโดยนำเอาพวกนายทหารของระบอบเก่ามาเลี้ยงไว้เพื่อสร้างแนวคิดให้เป็นพลเมืองดีเมื่อข่อยตอบปฏิเสธก็ถือหัวหน้าตำรวจตำหนิติเตียนตื่นว่าพวกที่วางแผนตนนี้จากศูนย์สัมมนานั่นสมควรฆ่าให้ตายเสียทั้งหมดบ่จำเป็นต้องเอาไปอบรมใดๆทั้งสิ้นเพราะพวกที่เคยอยู่ในระบอบจักรพรรดิในระบอบศักดินาหรืออัญญาสิทธิ์หรือเคยหัวมือกับพวกจักรพรรดิอเมริกาก็บ่จำเป็นต้องเอามาอบรมอีกตื่มเพราะพวกเขาจะบ่ยอมเปลี่ยนถาดจะเถื่อหัวหน้าตำรวจห่างเตี้ยทมน้ำลายปิดไปปิดมาแล้วใส่นิ้วมือสี่หน้าข่อยพร้อมห้องเสียงดังว่าแม่นข่อยเป็นผู้วางแผนพาหมู่ตนนี้จากศูนย์สัมมนาข่อยก็ได้แต่งงและบ่เข้าใจในคำกล่าวหาเพราะในความเป็นจริงแล้วข่อยเองบ่เคยวางแผนจะตนนี้จากศูนย์สัมมนาจักเทือแต่ในบนนี้ข่อยขอสารภาพว่าข่อยเบื่อศูนย์สัมมนาเต็มทีแต่ข่อยขาดพาหนะระยะทางไกลเป็นถิ่นที่ธุระกันดารข่อยจึงบ่ตัดสินใจจักเทืออีกอันหนึ่งพวกนักโทษจำนวน5คนที่ถูกจับพร้อมกันนี้ก็สังกัดอยู่กองร้อยต่างกันพวกข่อยบ่เคยติดต่อกันจะเถื่อเมื่อถูกสอบสวนข่อยก็ตอบออกไปว่าเป็นคำกล่าวหาที่ขาดเหตุผลและบ่มีมูลความจริงและบ่ทราบว่าแม่นไผในจำนวนนักโทษทั้งหาคนนี้เป็นผู้วางแผนตนนี้จากศูนย์สัมมนาหัวหน้าตำรวจเมืองเซโปนคมขู่ข่อยตื่นมาหากผู้เกี่ยวสืบทราบภายหลังว่าแม่นไผเป็นหัวหน้าพาหมู่วางแผนตนนี้ศูนย์สัมมนาผู้นั้นก็จะถูกสังหารก่อนหมู่ข่อยจึงช่วยโอกาสถามผู้เกี่ยวตื่นว่าทางตำรวจมีหลักฐานอันใดพอที่จะบอกเหตุว่าข่อยมีแผนตนนี้จากศูนย์สัมมนาเช่นแผนที่เข็มทิศหรือเครื่องมืออื่นๆหรือเสบียงอาหารผู้เกี่ยวบังคับให้ข่อยสารภาพคืนใหม่ตามคำให้การเดิมอยู่บันดงข่อยบ่เคยให้การใดๆทั้งสิ้นในบันดงและบ่เคยถูกสอบสวนจักเทื่อทั้งก่อนและหลังถูกจับแล้วหัวหน้าตำรวจเมืองเซโปนก็บอกว่ามีเอกสารสารภาพพร้อมลายเซ็นของข่อยเองที่ท่าวบุญเพ่งมอบให้ข่อยก็ตอบว่าข่อยบ่เคยเซ็นลงในเอกสารใดๆของท่าวบุญเพ่งอยู่บันดงแต่หากมีก็แม่นเป็นลายเซ็นที่คนปลอมแปลงขึ้นมาในทันทีสิ้นคำตอบของข่อยหัวหน้าตำรวจแนมเบิ่งหน้าข่อยแล้วก็ทำท่าบ่เข้าใจและข่อยก็บอกตื่มว่าสิ่งที่ข่อยได้รับในศูนย์บันดงหลังจากถูกจับแล้วก็คือข่อยถูกท่าวบุญเพ่งเตะตีและเอาถ่ายปืนซับหัวของข่อยจนเลือดไหลอาบตัวเท่าบุญนำบ่ยอมต่อความแต่เฝ้าจกเอกสารยืนขอกล่าวหาคำสอบสวนคำสารภาพที่มีลายเซ็นของข่อยออกมาให้เบิ่งซึ่งเป็นสำนวนที่ปลอมแปลงจากหัวหน้าศูนย์บันดงแต่งขึ้นเองซึ่งบัดนี้ข่อยเข้าใจดีที่สุดแล้วว่าเป็นหยังข่อยจึงถูกจับออกจากศูนย์เท่าบุญนำก็ทำการกล่าวหานักโทษคนต่อไปแบบเดียวกับข่อยข่อยก็ได้ยินพวกเจ้าพากันปฏิเสธแบบเดียวกันทั้งหมดเมื่อการสอบสวนนักโทษกลางป่ามันต้นของท่าวบุญนำสิ้นสุดลงแล้วข่อยจึงทบทวนเหตุการณ์ขึ้นใหม่ก่อนการถูกจับในเทือนนี้ว่า ในเบื้องต้นแม่นข้อกล่าวหาที่บ่มีมูลความจริงซึ่งพวกนักโทษใช้หลักแนวลาวพากันหาเรื่องใส่ข่อยจนเป็นเหตุให้ทางหัวหน้าศูนย์ตัดสินใจจับมัดศอกพวกข่อยแล้วเขียนแต่งหาเรื่องใส่ว่าวางแผนตนนี้สมณะซึ่งเป็นข้ออ้างอันเดียวที่ศักดิ์สิทธิ์และได้รับความนิยมที่สุดเวลานั้นในศูนย์สมณะตามสุดสายทางเหล็กเก่าเพื่อทำการเค้นฆ่าทรมานหรือสังหารพวกนักโทษที่พวกเขาเขียดสั่งย้อนแนวนี้แหละอันตรายภายในศูนย์สมณะจึงมีหลวงหลายและกว้างขวางที่สุดเวลาของรายการมุดลงอีกแล้วท่านจะได้รับฟังใหม่ในสัปดาห์หน้า